Andsvari síðar að sinni, háttvirtur 8. þingmaður Norður Vestur kjördæmi Sigurður Páll Jónsson.
Já, hæstu forseti, það er akkurat málið. Þetta er merkurinn málsins að við höfum vilja fá meiri rökstuðning og meiri umræðu þetta mál, meiri yfirvegun og meiri tíma. Og það hefur nú komið fram í ræðum manna hér í dag að þeir fjármagnseigendur sem eiga eða eru með þetta fé bundið þarna inni, þeir verða ekki fyrir neinu tjóni. Peningarnir verða þarna áfram á þeim vöxtum sem þeir hafa verið og það er bara ekki, eða við metum það þannig sem að hafa verið að velta þessu fyrir okkur að það er ekki tjón þeirra sem að munski eða þannig, og það hérna er bara mergurinn málsins. Ég verð bara að segja það að það er eiginlega bara svari sem ég kem með.
Þá veitir andsvar háttvirtur 10. þingmaður